Hans virke med både bøger og foredrag kom derfor naturligt til først og fremmest at foregå i Danmark, og en af grundene til at han fødtes i Danmark kunne måske være, at det var så lille et sprogområde, så han kunne forblive ret ukendt for den øvrige verden. En anden grund hertil, sagde han spøgefuldt, kunne være, at danskerne var så langt fremme i det generationen. Længst til foråret 1969, da Martinus holdt nogle foredrag i England, besøgte han en dag det berømte forhistoriske stenmonument Stonehenge i Sydengland. Foruden nogle foredrag i London holdt Martinus også foredrag og spørgetime i boerne ind på et landsted, der har tilhørt forfatteren Edgar Wallace. Her har Unitimave ment et center. Nede i Bølgedalen kunne de måske også være nogle af de første til at komme op igen. Om sine rejser i udlandet skrev Martinus selv nogle beretninger både om rejserne til Island og rejsen til Østen. Men i øvrigt skrev Martinus gennem mange år hver dag om sine oplevelser i dagbøger, og jeg vil tro, at der ligger omkring 30 sådanne bøger med korte optegnelser, som sikkert vil være til stor nytte, når engang historikere vil forske i Martinus' liv. Instituttets ledelse Martinus var alene om arbejdet fra sin kosmiske oplevelse i 1921 og frem til 1929, hvor han knyttede Erik Gerner Larsson til sin sag som sekretær, som skulle hjælpe ham med breve, praktiske anliggender, med studiekredse og så videre. Når man ser tilbage på Gerners virke, må man sige, at forsynet på dette tidspunkt havde placeret den rette mand ved Martinus' side. Han var en virkelig god taler, en dygtig skribent, og han havde, da han jo var gartneruddannet, et praktisk håndlag og kunne bruge en spade, en hammer og en pensel, hvad der især var nyttigt i feriekolonien. Han gik altid foran i arbejdet og havde let ved at komme i kontakt med og inspirere mennesker og let ved at få dem til at hjælpe sig. Martinus havde længe ønsket, at eje forholdet til de midler og bygninger, som sagen ejede, og som jo stod som hans private ejendom, skulle ændres, så hans institut og sag kunne blive omdannet til en selvejende institution. Det var imidlertid forbundet med temmelig store omkostninger at få dette ejerforhold bragt i orden. Men medens Martinus var indlagt på Lukat-stiftelsen, bragte en god ven ham, dagen før han skulle opereres, den glædelige meddelelse, at en anden god ven ville betale det beløb, som det ville koste at gøre instituttet til en selvejende institution. En sådan institution krævede en bestyrelse og en jurist, der længe havde været interesseret i Martinus' sag, Eigil Hansen, blev knyttet til som bestyrelsesmedlem. I 1965, da Erik Gerner Larsson flyttede fra instituttet for at bo i Klint på Villa Rosenberg og ikke mere kunne deltage i bestyrelsesarbejdet, blev to nye medlemmer valgt til bestyrelsen, og den blev senere udvidet til at bestå af 6 medlemmer. Ledelsen af instituttet er lagt i denne bestyrelses hænder efter bestemmelser nedfældet i instituttets love, som inden Martinus' bortgang fik forskellige ændringer i forhold til de oprindelige love for institutionen. Samtidig blev betegnelsen bestyrelse ændret til råd, en ændring som nok skyldtes, at ledelsen snarere end at bestyre skulle rådgive, inspirere og stimulere medarbejdere og interesserede mennesker. Martinus havde naturligt nok andre ledelsesprincipper, end man har i forretningsverdenen, hvor udnyttelse og undertrykkelse er almindelig. Ja, i virkeligheden går hovedprincippet ud på det modsatte, at give mennesker frihed. Da målet for det enkelte ufærdige jordiske menneske er at blive rigtigt menneske, at få kosmisk bevidsthed, og denne er baseret på selvoplevet viden som regulator for den enkeltes egen væremåde og ansvar, kan kun fuldstændig frihed give mulighed for at gøre fejl og høste livets korrektioner. Derfor følte den enkelte medarbejder aldrig noget tryg i noget diktat fra Martinus' side, men fik nok indtrykket af Martinus' ønsker, og hvad han fandt hensigtsmæssigt, og fik også hans begrundelse herfor. Martinus' væremåde var ikke den at være overordnet, og rådet skulle ikke, så lidt som Martinus selv, optræde som overordnet for underordnede medarbejdere. Kun de kosmiske analyser skulle være den overordnede, og de var jo også blot en genfortælling af livets egen virkelighed, livets tale, til dem der havde ører at høre med og øjne at se med. Alle skulle derved opleve og arbejde i frihed, for kun i virkelig frihed kunne et venskab mellem mennesker udfolde sig og trives. Det nuværende råds medlemmer har ret til at forblive i rådet, så længe de selv ønsker. Men derefter vil der ske en udskiftning efter kredsløbsprincippet i en særlig orden, som er nedfældet i instituttets love. Torsdagsmøderne sagens ledelse skete og sker igennem rådets virksomhed. Men for daglige medarbejdere i de grupper, der opstod omkring de forskellige funktioner inden for sagen, blev der behov for et forum, hvor disse kunne tale sammen om opgaverne og disses koordination og samtidig informere og inspirere hinanden i arbejdet. Til det formål dannedes der i begyndelsen af 60'erne noget, der i første omgang kaldtes medarbejdermøder, og de startede på rent privat basis i et hjem i Vanløse. Martinus deltog også i disse møder, og det var til stor inspiration og opmuntring at høre Martinus fremkomme med sine tanker om sin sags fremtid og udvikling. I begyndelsen var der kun 8 deltagere i disse møder, men antallet af medarbejdere voksede, og møderne flyttedes senere til instituttet. Martinus deltog fortsat, og efter at de praktiske ting var behandlet, og de enkelte grupper havde informeret om deres aktiviteter og problemer, holdt Martinus gerne en lille tale, hvor i han trak linjerne op for et eller andet emne, som kunne være aktuelt og nyttigt for medarbejderne. Disse møder blev senere omdøbt til torsdagsmø en gang om måneden, som regel på en torsdag, mødtes Martinus med en kreds af medarbejdere for at drøfte de mange aktiviteter og problemer, der kunne opstå inden for de forskellige afdelinger, undervisning, oversættelse, redigering, vedligeholdelse og så videre. De fleste medarbejdere var frivillige, gratis arbejdskraft. På dette foto fra 1978 ses siddende omkring bordet, Grete Brinkhardt, Martinus, Tage Buk, Sam Singlersen, Erik V. H. Ausch, Ib Schlesier, Solvej Langkilde, John Nielsen og Svend A. Rosen. Stående, Meschalin, Else Olsen, Mogens Møller, Henning La UG. Willy Kipe, Bertil Ekstrøm og Just Møller. Foto, Meschalin Dane, de holdtes altid på torsdage. De har ikke nogen besluttende myndighed, udover hvad de enkelte grupper kan beslutte inden for deres eget arbejdsfelt, men har altså først og fremmest værdi som forum for information og som et månedligt møde, hvor medarbejdere kan hente inspiration i arbejdet. Så længe Martinus levede, var han et naturligt midtpunkt. Han mødte her sine medarbejdere med et stort knus og tog afsked med dem på samme måde. Han gav gerne udtryk for sin kærlighed til mennesker, hvor han kunne gøre det uden at give anledning til misforståelser. 172 Martinus privatliv. Selvom Martinus gennem alle årene arbejdede flittigt og samvittighedsfuldt med sine værker og andre opgaver, forstod han også, at han måtte have hvileperioder, tider hvor han ikke var beskæftiget med sine analyser. For Martinus havde alting sin rette tid. Han arbejdede efter forsynets plan, efter Guds vilje, og der skulle således være tid til hvile og afslapning. Han udtrykte det engang sådan, man skal ikke slave for guddommen. Han holdt som oftest fri om aftenen og gik i de første mange år tit i biografen, hvad han holdt meget af, eller gik eller cyklede lange ture i København og omegn. På et tidspunkt var der nogen af hans første venner, der ikke rigtig forstod, at han, med sine store kosmiske evner, kunne tillade sig at holde fri, og sagde derfor til ham, hvis vi havde dine evner, ville vi arbejde både dag og nat. Hvortil Martinus i en spøgefuld tone svarede, så er det nok derfor, I ikke har dem. Martinus havde altså et privatliv, ikke i betydningen et skjult liv, men en afveksling fra arbejdet, hvor han havde glade og hyggelige timer sammen med medarbejdere og andre venner. Efter og sammen var blevet nabo til instituttet, havde han en fast aften i ugen, hvor han inviterede Martinus og nogle venner ud, enten i biografen, teatret, løg, dyrehavsbakken, Tivoli etc. med efterfølgende tilrikning på en restaurant. I forårs- og sommertiden kørtes bilture i omegnen, op langs Øresundskysten, til Vedbæk eller Hørsholm, til Sjælsøer, Jægerhytten eller andre smukke steder, hvor man så fandt en kro eller restaurant, hvor man kunne få te inden hjemturen. Martinus holdt også af fat gåture i dyrehaven, op til Eremitageslottet, hvor han kunne sidde på en bænk og se ud over Øresund. Han glædede sig over skønheden i naturen, og kunne på sådanne skovture sitte en vers lige, taget med på en lille udflugt til en af Ødsherreds kroer sammen med nogle af feriebyens udenlandske gæster. 174.9. Skoven har hjerte for menneskets smerte. Han vidste, at træerne, der repræsenterede instinktenergien, kunne bidrage til at skabe ro i et menneskes oprørte sind, at det kunne finde trøst og harmoni i skovens løvsale. Martinus kørte selv bil i mange år og havde i tidens løb tre forskellige biler, men holdt op at køre selv, da han var 7-5 år gammel. Sam, Peter Sassio, jeg selv og andre kørte så for Martinus. Ofte besøgte han også venner og bekendte i deres hjem, rådets medlemmer og mange andre. På sine gamle dage havde han en ugenlig aften hos Sysse og mig, ligesom han også fejrede juleaften hos os de sidste 15 år, medens nytårsaften blev fejret hos Sam. Til begge disse højtidsaftener var flere af Martinus' nærmeste venner med, og for os alle blev det lyspunkter i rækken afstrålende minder om den tid, Martinus levede her på det fysiske plan. Når vi taler om venner, betød det ikke, at Martinus havde favoritter. Ingen kunne få særlige fordele eller opgaver inden for hans sag frem for andre. Han var helt neutral, når sådanne opgaver skulle løses. Det var de naturlige evner, der afgjorde spørgsmålene og ikke venskabet. Han havde således ikke større kærlighed til nogen frem for andre, men nogle mennesker kom ham nødvendigvis rent fysisk nærmere end andre. Især på sine gamle dage, hvor han ikke var så mobil, besøgte han venner i nærheden, og ofte kom han ikke alene, men sammen med en gruppe interesserede i alle aldre. Vi havde selvfølgelig mange spørgsmål til Martinus, både de mere abstrakte, men også mange i forbindelse med aktuelle begivenheder og problemer. For eksempel rejser til andre kloder. Vi sad jo og så i TV, at mennesker kredsede om månen eller gik på månens overflade. Om emnet Guds vilje diskuterede vi, hvordan noget kunne være med eller mod Guds vilje, når alt var underlagt Guds skabelse, og vi talte om krigene i Vietnam og så videre, da Martinus var sidst i. Ordene afstod han sin vaukshaskrostrej en til en af sin sags mange venner. En aften, hvor vi talte om Vietnam, krigen og vi nævnede de involverede nationer, Amerika, Sovjet, Kina, Vietnam etc., lyttede Martinus længe til diskussionen, men sagde så til sidst, det er slet ikke et spørgsmål om disse forskellige nationer, det er et spørgsmål om erfaringsdannelse. De implicerede enkeltpersoner var der blot for at lære krigens virkelighed at kende, at blive dræbt eller blive invalideret i dette og måske de følgende liv for at lære at få afsky for krigen som afgørelse på uoverensstemmelser. Det var et uhyre privilegium og til stor inspiration for de mennesker, der ved forskellige lejligheder fik mulighed for at være sammen med Martinus og iagttage ham og hans reaktioner over for andre mennesker og begivenheder. Dette at se hans svære måde i alle livets vanskeligheder, såvel som i glade timer, at se ham på talerstolen, det gjorde jo mange ved festlige lejligheder, i forholdet til medarbejderne, på hospitalet eller på Tomans hånd og så videre, man oplevede den praktiske demonstration af den kosmiske bevidsthedsholdning, hans humoristiske sang, han lo gerne, hans klare og overbevisende svar, hans tolerance og hans tilbagevendende tale om nødvendigheden af at tilgive, valg der, som han sagde, ikke alene er vejen til sundhed, det er vejen til kosmisk bevidsthed. 176 Martinus fejrede som regel nytårsaften sammen med gamle venner hos Sam. Det var også her, han fortalte sine erindringer til denne bog. Sam, Astrid, Katte, Oluf, Martinus, dette var kun nogen for glimt af Martinus som privat, punktmand. Andre kunne fortælle om flere dejlige, oplevende momenter med ham. De store fødselsdage, der var festdage, der kunne samle hundreder af Martinus' venner og interesserede. Især hans runde fødselsdage. Ved 70-årsdagen, der fejredes i feriebyen i et stort telt, deltog næsten 400 mennesker. Også 75-årsdagen blev fejret i feriebyen i et stort telt. Ved disse lejligheder blev der holdt mange taler, og det var ved denne 75-årsdag, at professor I.G. Hannerne holdt sin berømte tale om Martinus og manede alt vrøvl om Martinus og hans særlige seksuelle struktur i jorden. Denne særlige dobbeltpolethed var jo forudsætningen for, at han netop kunne skrive sine værker, og der var intet aparte ved det. I hans høje alder holdtes der fødselsdagsfester hvert år på skiftende steder. Et par år blev den afholdt på Hotel Marina i Vedbæk, et år hos Josti på Frederiksberg, andre gange i Ingeniørforeningens sal, og de senere år på Hotel Sheraton. Der var gerne 400-500 mennesker til stede, og der blev altid holdt mange taler. Martinus holdt også en tale, hvor i han trak linjerne op for verdensbilledet og verdensudviklingen og det enkelte menneskes plads heri og dets udviklingsmuligheder. Det var virkelige festdage, hvor man gik beriget hjem. 90-årsdagen, en ganske særlig fest, var selvfølgelig 90-årsdagen, hvor tilslutningen var så stor, at man måtte flytte arrangementet fra Sheraton til Falconer-centret. Der kom 1200 deltagere til denne festlighed, og det skyldtes jo, at det både var en 90-årsdag, og at Martinus på forhånd havde sagt, at det blev hans sidste fødselsdag og hans sidste tale til hans mange venner. Der blev som altid holdt mange taler af både danske og udenlandske gæster, og det blev en storslået manifestation af interessen for hans sager og kærlighed til Martinus personlig. De taler, jeg bedst kan referere, er dem, jeg selv var involveret i, nemlig en tale, som John Lynn fra London holdt på engelsk, og efter hvilken jeg måtte oplæse en oversættelse, og en tale, som jeg derefter selv holdt, inden Martinus kom på talerstolen. John Lynns tale lød sådan, god aften venner, mit navn er John Lynn fra London. På den engelske delegations vegne, som er her til stede, ønsker jeg at sende de varmeste og hjerteligste hilsener til Martinus i anledning af hans 90-års fødselsdag. Mit første kendskab til Martinus' kosmologi fik jeg i 1975, da Tage Buch og Mogens Møller holdt en serie foredrag i London. Den største festdag Martinus oplevede, var hans gårårs fødselsdag. Efter traditionen samledes de mange medarbejdere om formiddagen til en reception på Martinus Institut. Om aftenen blev Martinus hyldet i Falconer, centrets kongressal, hvor 1200 feststemte personer fra ind- og udland var samlet. Der blev holdt en række festtaler af gæster fra nær og fjern, og Martinus Institut fik overrakt en stor pengegave. Siden da har jeg besøgt den internationale studieuge i feriebyen hver sommer. Og i sommeren 1978 havde jeg det store privilegium og den store ære at træffe Martinus personlig. Et af de smukkeste minder, jeg har fra dette møde, er Martinus' vidunderlige form for humor. Han er en sand mester i visdom, lig alle andre store sjæle, der har beriget vor klode med åndelig visdom. Skandinavien er virkelig blevet velsignet med inkarnationen af en så stor sjæl. I de kommende år vil Martinus kosmiske analyser bevæge sig som et lys, lede en syg og lidende menneskehed ud af mørket, ud af den dybe materialisme og de falske værdinormer, lede os ind til lyset i den nye tidsalder, det rigtige menneskerige. Tak Martinus for den hjælp og inspiration, du har givet os alle. Og den tale jeg derefter selv holdt lød som følger, vi holder i dag en usædvanlig fest for et usædvanligt menneske, en 90-årsdag for en kosmisk bevist. For mange kan det være svært at placere en kosmisk bevidst, og der har været hæftet alle mulige betegnelser både positive og negative på Martinus. I sommer blev vi stillet over for et noget provokerende spørgsmål, der lød sådan, I som er så stærke i Martinus, anser I ham for at være en messias? Der blev svaret, at Martinus nok nødigt ville have denne betegnelse hæftet på sig, men og han jo gennem sine værker gjorde det muligt for hvert enkelt menneske efterhånden at blive sin egen verdens genløser, selv at få Kristus bevidsthed. Men selvom Martinus hverken ynder udtrykket profet eller messias, kan man ikke komme uden om, at det messias står for, nemlig for nyere, virkelig passer på ham. Har nogen anden givet et sådant velav nye tanker, et nyt logisk fuldendt verdensbillede? Nej. Martinus har med dette verdensbillede skabt en tankebygning. Han har lagt logisk tanke på logisk tanke, som man lægger sten på sten i en bygning, og snart lægger denne tankebygning tilgængelig for verdens millioner. En sådan bygning har under sin opførelse haft noget at støtte sig til. Der har hele tiden været mennesker, der har ydet støtte, ikke alene med penge som i dag og ved andre lejligheder, men også i det daglige har der været mennesker, der har hjulpet og støttet på mange måder. Der har altid været støtter, og man kunne sammenligne det med de nødvendige stilladsbrædder og bjælkepost, der har været nødvendige under opbygningen. Og nu er bygningsværket praktisk talt færdigt. Den gamle bygmester kan se sit værk fuldendt. I dag ser vi ham nok for sidste gang tale offentligt, og når Martinus har sat det sidste punktum, vil det også snart være tid for ham at forlade os. Og støtterne, stilladsbrædderne, falder et for et. Dygtige hjælpere har allerede forladt os, og når bygmesteren Martinus forlader os endeligt, vil også snart de sidste stilladsbrædder falde. Sådan og bygningsværket, alle hans værker, hans bøger, bliver taget i brug. Mennesker af alle nationer vil færdes ind og ud af denne tankebygning og tage ved lære, og der vil rejse sig mange rent fysiske bygninger over denne tankebygning, centre og skoler overalt på kloden. Og stilladset, der støttede i starten, medens bygningen blev rejst, vil være glemt, men ikke bygmesteren. Og han glemmer heller ikke sit værk. Bygmesteren Martinus vil fortsat være mellem os og følge menneskehedens udvikling, til vi selv når den kosmiske tilstand og bliver mennesket i Guds billede. Og Martinus kunne med en anden kosmisk bevidst sige, og se, jeg er med eder alle dage ind til verdens ende. Han vil være med jordens menneskehed under dens vanskelige omskabelse fra en krigens verden til en fredens verden. Fra en forsvarets svære måde til en tilgivelsens svære måde. Martinus er altså ikke en messias i traditionel forstand, men en fornyer. Han er en forfatter, en genial videnskabsmand inden for sit felt, den kosmiske videnskab. Han har skabt en række værker fyldt med analyser og videnskabelige resultater og skrevet dem i et så enkelt sprog og på en sådan måde, at enhver, der har den nødvendige modenhed og kærlighed til sandheden, kan efterforske hans analyserækker. Vi har her et værktøj til at ændre os fra dyre mennesker til rigtige mennesker. Og jeg vil slutte her med en tak til Gud, at vi fik lov til at møde Martinus, og en tak til bygmesteren, forfatteren i verdensgenløsningens tjeneste, vennen og mennesket Martinus. Martinus sidste tale. Martinus kom så til sidst op på talerstolen, eller rettere, han kom til at sidde i en stol, hvorfra han holdt sin sidste tale, som jeg skal prøve at referere i korthed. Martinus begyndte med at udtrykke sin inderligste og varmeste tak for al den hyldest, han fik, men, sagde han, den tilkom ikke ham, takken tilkom Gud. De analyser, der var givet ham, er evige realiteter. Han havde nået et stadium, hvor han havde evne til at manifestere disse analyser og var dagligt gået til dette arbejde på samme måde, som alle andre var gået til deres arbejde. Han var lykkelig over, at der i dag var så mange mennesker, der glædede sig over de kosmiske analyser. Han slog fast, at sagen ikke var nogen sekt eller sammenslutning. Den var neutral og frit tilgængelig for enhver. Sagen har ikke nogen ind- eller udmeldelse. Ingen kunne smides tid, for der var ikke nogen, der kunne blive meldt ind. Det står alle frit for at læse disse analyser, og enhver kan danne studiekredse og ligeledes danne centre, blot man følger analyserne. Der er lige så fri adgang til disse tanker, som der er til solen på himlen. Han sagde også, at mennesker, der tilhører forskellige trossamfund og er glade for det, ikke skulle forlade disse, hvis de følte inspiration der. Martinus understregede, at hans arbejde, der udgjorde det tredje testamente, havde et center, der var en selvejende institution, et fast punkt med en administration, en vagt, der skulle sørge for, at hans sag ikke gik på afvej. Den betydning hans arbejde havde, var at hans kosmiske analyser udgjorde et logisk verdensbillede. Trods sin høje alder talte han i ca. 50 minutter, hvor i han gennemgik de vigtigste hovedpunkter i dette verdensbillede. Det vigtigste punkt var dette, at udviklingen fører væsenerne frem til at blive menneske i Guds billede efter hans lignelse, som det er fortalt i skabelsesberetningen. Og det er denne skabelse, der finder sted gennem alt, hvad der sker i tilværelsen og naturen. Menneskets væremåde ændres ved hjælp af de voldsomme begivenheder, det Ragnarok, der begyndte med de store verdenskrige og det kommende mørke og store omvæltninger, der kan ventes omkring århundredeskiftet. De jordiske mennesker var førhen instinktbegavede og troede på højere magter og er blevet ført frem ved et forældreprincip eller et Kristusprincip, som netop havde til opgave at styre og lede mennesker frem til en tilstand af den højeste fuldkommenhed, mod den kosmiske bevidsthed, der er det samme som at blive mennesket i Guds billede. Man måtte forstå, at denne forvandling ikke kunne ske i et liv, og at man altså havde flere liv. Dette fremgik ikke af den tidligere og nu forældede terminologi, for Kristus havde ikke kunnet give sin forklaring i en intellektuel form, da mennesker på den tid hverken kunne læse eller skrive. Og Martinus forklarede så, hvordan Jesus måtte bruge en anden side af sin kosmiske bevidsthed, den hvormed han kunne gøre mirakler, og derved få mennesker til at tro på sig. Kristus vidste således, at der måtte komme en videreførelse senere og sagde til sine disciple, at han havde meget, som han ikke kunne fortælle dem, for de ville ikke kunne forstå det, ikke bære det nu, men talsmanden, den hellige ånd, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære eder alle ting, og minde eder om alle ting, som jeg har sagt eder. Han skulle forherlige ham, tage af hans og give dem. Martinus gjorde det klart, at denne talsmand ikke var en mand. Det var ikke Kristus, der kom igen og prædikede, ikke en ny verdensgenløser, der kom personligt, men det var skrifter. Jøderne kaldte jo deres skrifter talsmanden. Sådanne skrifter eller bøger skulle give menneskene den endelige løsning på livsmysteriet, og han sagde lige ud, at hans værk, det tredje testamente, var en fortsættelse af Kristus missionen. Ved det hjælp kunne mennesket nu føres frem til det fuldkomne stadium, den kosmiske bevidsthed, men hertil, sagde Martinus, kræves mange liv. Det var altså en ny verdensepoke, en kommende Kristuskultur, som begyndte med Jesus for snart 2000 år siden. Tidligere havde de fået de 11 bud og haft dem som rettesnor, og nu fortalte Jesus dem, hvordan de burde leve og handle. Jesus havde berettet om, hvornår de sidste tider skulle komme, når der hørtes om krige og rygter om krig, når broder rejste sig mod broder, og der kom hungersnød og jordskælv, og til den tid ville mange udgive sig for at være en genopstået Kristus. Det var alt sammen tegn på Ragnaroks snarlige komme.